halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 23.19 mitirband efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
صباح وناكسان دقستيال دمانتين باوا صباح جمعاء صدن كبش جون سنة كالبادو كنت دبئي وطبنك إذا عدى نساكي يا عالم كوحاوة دجير هل كان إنك قسو جيدين يا أنيقو أه نور حسن نور إيو سهر عبدي أحمد
wadabada ku maqla doontaan idaacadeena subaxnimeysa ka waxa kamida amarkii madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka qaxootiga iyo muwaadiniinta lix wadan oo muslim ah oo xalay si rasmi ah u dhaqan galay qareen Cabdiwaxid Qaliil ayaanu wareysi faahfaahsan la yeelanay
hun ahaantii sida aad sheegtay waxa dhaqan galay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump xayiraadaas waxay socon doontaa muddo 9 bari ah waxa la filayaa in hun ahaantii cadaadis far badan la saaro dadka u dhashay lixda dal ee isku dayay dalka Mareykanka soo galaan
wadabada kale ee aan idin haynana waxa kamid ah dhalinyarada ku kortay xariyaha qaxootiga Kenya oo si wanaagsan uga dhex muuqday jaamacadaha dalkaasi Kenya
sidoo kale waxaad maqli doontaan malaariyada oo laga daweynayo ilmaha yaryar lana ogaaday in ay sare u qaado faham la'aanta dhinaca waxbarashada
ciyaarihii ayaanan ka marnayn iyadoo qaybaha dambena aan idinku maqashiin doono marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka amarkii uu madaxweyne Donald Trump uu uga mamnuucay Mareykanka muwaadiniinta lix dal oo ka mid ah dalalka Islaamka iyo qaxootiga si kumeel gaar ah ayaa dhaqan galay xalay 8 fiidnimo xilliga gobollada bari ee dalkan Mareykanka amarka ayaanan qaban doonin shakhsiyaadka ee Mareykanku u joogaan dad ka mid ah qoyskooda iyo dadka ku leh ganacsiga haddii ay haystaan dalku gal sax ah saraakiisha socdaalka Mareykanka ayaa sheegay sidoo kale in sharcigan ay ka badbaadayaan dadka mar hore loo sii sheegay in ay Mareykanka imaan doonaan ka hor 6 bisha July dadka bartilmaameedka u ah amarka madaxweynaha Mareykanka ayaa ah muwaadiniinta u dhashay dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen
xulufada NATO ayaa isku raacay inay u diraan dalka Afghanistan ciidamo dheeri ah oo looga baahday waxaana wasaaradda difaaca ee Mareykanka ay sheegtay in xulufadu ay soo buuxiyeen 4 meelood intii loo baahnaa 3 meelo kamid ah ciidamadii waddankaasi u codsaday xogayaha NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in 15 waddan ee xubnaha ka ah NATO isku raaceen inay taageero ugu yaboohaan howlgalka kadib markii codsi uu yimid waxaa kale oo xogayaha Stoltenberg uu intaas ku daray isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Brussels qamisi shalay in kumanaan ciidamo ah la codsaday inay caawiyaan taageerana u fidiyaan ciidamada amniga ee Afghanistan laakiin ma uu sheegin faahfaahin dheerna kamu bixinin inta ay leekaan karto ciidamadaasi qotadooda iyo sidoo kale goobaha muhiimka ah ee la geenayo waqtigan loo codsanayo
subax wanaagsan dhageystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington dowladda Mareykanka ayaa xalay 8 fiidnimo xilliga magaaladan Washington dhaqan gelisay sharci cusub oo dhinaca socdaalka ah kaasoo lagu soo rogay muwaadiniinta ka imaanaya dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen dadka ka imaanaya dalalkaasi ayaa dalban kara dalku galka Mareykanka haddii uu jiro qof qoyskiisa ah ama haddii uu yahay qof ganacsi ku leh Mareykanka ama doonayo inuu ku sameysto wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa faahfaahinta xeerkan cusub ka wareystay Cabdiwaxid Qaliil ah sharciyaqaan degan magaalada Minneapolis.
Run ahaantii sida aad sheegtay waxa dhaqan galay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump. Xayiraadaas waxay socon doontaa muddo 9 bari ah. 9 bari waxa la filayaa in run ahaantii cadaadis far badan la saaro dadka u dhashay 6 dal ee isku dayay dalka Mareykanka soo galaan.
Wagartay Cabdiraxmaan markaa waxa jirtay in faahfaahin badan laga filayay inay ka soo bixi doonto qaabka uu dhaqan galayo cidda uu saameynayo iyo waliba cidda aanu saameynin. Bal iga war markaa maadaama uu xalay dhaqan galay waxyaabaha ilaahay hadda macnayaasha ka soo baxay.
Runaanti arinta ugu dhibta badan li waxa weeyay maxaa looga jeedaa qofka qaraabada ah ee Mareykanka degan. Saad ogtahay maxkamadda sare waxay tiri qofkii xiriir la leh qof Mareykan degan ama hay'ad Mareykan degan mid dawladeed mid waxbarasho mid waxay rabtaa noqoto qofkaasi waa uu iman karaa oo soo gali karaa. Maamulka madaxweynaha Trump isla markiiba arinta waa uu la booday. Waxaan isku dayay inuu qeexitaan isagu jeebkiisa uu kala soo baxay uu saaro qeexitaankaana wuxuu ku soo koobay cidda looga jeeda qaraabada. Midalan qaar fara badan buu ka reebay sida qofka fiyansiga ah ee qof kale u doonan ama guur ay ku heshiiyeen oo kale wuxuu ka reebay dadka awowga iyo ayeyda uu noqon kara dad kale oo banaanka jooga dadka xididka guud waa uu ka reebay. Marka run ahaantii waxaad moodaa inuu si qaldan inuu rabo inuu u fasiro isagoo markaa ku yareynaya tirada dadka soo gali kara ee 6 dal u dhashay
cidda uu ku koobay marka waa ay.
Waxa uu ku koobay midalan waalidka, waxa uu ku koobay xaaska, wuxuu ku koobay ilmaha hayraado da'diisu ama qof qaan gaar ah noqdo, waxa uu ku koobay walaalka iyo walaasha, waxa uu ku koobay sidoo kale xididka dhow sida sodoga iyo sododa.
Wagaa madama dooda weyn ee maxkamaddu ay dib u furmi doonto bisha October ilaahay hadda ma jiraan qaabkan u macneeyay maamulka Trump go'aanka maxkamadda cid ka soo horjeesatay ama cid naqdinaysa miyay soo baxeen lahayd?
Run ahaantii haa, la islamaba gaari doonaad muddo October iyo wixii ka dambeeya. Isla galabta ee gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka waxaa laga xiriyay dacwad ka dhan ah fasirada uu qaldan aniga aragtideeda qaldan ee madaxweyne Trump uu fasiray kelmadda qaraabada iyo xiriirka dalka Mareykanka. Waxaa filayaa in gobollo kalena laga xireyn doono dacwado dhaqso ah, taasoo markaa runtii la rabo in lagu cadeeyo in aanu madaxweyne Trump si qaldan maamulkiisu aanu u isticmaali karin turjumaada ama fasirada kelmadda qaraabada. Sidaa ogeed waxaan kula talinayaa dadka shacabka Soomaaliyeed ay u xiriirsan yihiin dacwaduhu in aanay niyad jabin qofkii dacwadu u xiriirsan tahay si habsami ah hawshiisa ha u wato. Haddii uu su'aal qabana ama su'aal gaar qabana qof lawyer ah la xiriiro guud ahaan. Laakiin waxaan oran karaa arinta hadda maxkamadda ka soo baxday waxay ahayd arin run ahaantii aan oran karo ilaa xad guul bay u ahayd shacabka Soomaaliyeed.
Marka laga hadlayo si guud go'aankii maxkamadda Mareykanka ka soo baxay maxkamadda sare qayb kamid ah xayiraadii Donald Trump meel mariyay dad fara badan oo gobolkan degan walaac fara badan baa dabcan la soo gudboonaanaya haddii noqon lahayd dadka dadkooda u imaanayaan. Waxaan helaynaa warar sheegaya in qof ka soo socday waddanka Finland oo dalkan imid oo dhalinyaro ah oo baasaboorka dalkaas haystay markii uu dalkan imid airport-ka laga celiyay dad fara badan baa markuu xisidinayaan su'aal ah qofka haysta baasaboor aan Mareykan ahayn oo waddan kale ah sida matalan wadamada Yurubiyaanka oo kale oo doonaya dalka Mareykanka soo laakiin asalkiisu uu Soomaali yahay go'aanka dambe ee maxkamaddu ma saameynayo.
Go'aanka dambe ee maxkamaddu laba qoloba ma saameynayo. Dadka green card-ka haysta ee dalka Mareykanka degan ee raba inay safraan way iska safri karaan waa aanay soo gali karaan, dadkaasi kuma jiraan. Sidoo kale dadka haysta baasaboorro ajnabi ah sida qofka baasaboor Canadian haysta ama Ingiriis haysta ama Finland sa checkto kale dadkaasina ma soo galayaan. Oo waa go'aankan dambe ee madaxweyne Trump soo saaray waa ay ka reeban yihiin. Sidaa awgeed wax dhibaatooyin ma jiraan. Waxa sa suurtagal ah Mareykanku sidiisaba hadda waa uu adkeeyay soo galitaankii dalkiisa. Marka qofka borderka jooga ama sarkaalka taagan xuduudka Mareykanka ee airport-ka taagan waxa uu awood u leeyahay inuu iska celiyo qofkii uu rabo isagoo markaa ugu soo marmarsiyoonaya arrimo fara badan. Sidaa awgeed waxaan kula talin lahaa dadka ka imaanaya dalka dibadiisa ee haysta baasaboorka ajnabiga inay fiisa toos u raadsadaan marka hore, xataa kuwa cafiska haysta ee aan baasaboorradooda fiisa looga baahnayn dalka Mareykanka inay safaaradaha Mareykanka ee banaanka ay ka soo qaataan fiise si markaa ay ugu kalsoonaadaan inaan laga soo celin doonin dalka Mareykanka xuduudkiisa.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Qalinle oo ah sharciyaqaan degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaan u warramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan marka la dhageystayaal qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku koray xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ayaa si xoogan uga dhex muuqday iskuulada iyo jaamacadaha wadanka Kenya sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre Soomaalida dhalinyaradooda ku dhaqan dalkaasi ayaa kaalin wanaagsan uga jira waxbarashada heerarka jaamacadeed ee wadanka Kenya
Kenya waxay hooy u tahay Soomaali fara badan oo isugu jira kuwa reer Kenya iyo kuwa ka yimid Soomaaliya xilliyada colaadaha iyo qaxa. Waxbarashada Kenya sanadihii dambe waxaa si xoog leh uga dhex muuqday ardayda Soomaalida ee ay ku jiraan kuwa ka soo qaxay Soomaaliya. Dhalinyarada ayaa waxbarashada kala duwan ee heerarka hoose ee iskoolaadka iyo tan sare ee jaamacadaha bakaali firfircoon ku leh. Jaamacadaha faraha badan ee ku yaalla Kenya waxaa ka mid ah jaamacadda caanka ee Jomo Kenyatta. Mar aan booqday xarumaheeda magaalada Dika ee countiga Kiambu qayb ka mid xilli ay qalin jabin ka jirtay ayaan la kulmay Cabdikariin Maxamed oo 27 jir reer Muqdisho waxa uu ka mid ahaa xafladda qalin jabinta ardayda loo sameeyay Mr Maxamed ayaa ka soo hayaamay Muqdisho 2007 duruufaha colaadaha awadood markaas oo qoyskoodu ay xariyaha Dadaab soo degeen fursadaha waxbarasho ee dawladda Kenya ay gacanta ku hayso ayuuna ka faa'iideysay isagoo dugsiga hoose ilaa sare ku dhameystay xagar dheere oo Dadaab ka tirsan kadib 2013 ayuu Cabdikariim ku biiray jaamacadda Jomo Kenyatta qaybteeda tiknoolajiyada iyo beeraha ee magaalada Dika isagoo ka bartay cilmiga computerka ama IT-ga loo yaqaano oo shahaadadii ugu horeysay uu ka qaatay isagoo hareerihiisa ay joogaan tira eheladiisa kamid ah oo farxadda qalin jabintii la qaybsanayay ayuu Cabdikariim iga waramay dareenkiisa
waxa Ilaahay siiyay ani oo farxad leh inuu soo gabagabeeyey khaasatan aan aad ugu faraxsanahay inuu indhaha ugu soo gabagabeeyey waxbarashadii dugsiga jaamacadda high education dhab ahaantii xaalada aan maanta halkan aan taaganahay waxa behind gadaasheeda geerisa a lot of story sheekooyin badan iyo taariikho nololeed oo xanuun iyo macaan iyo quruux iyo wax badan isugu jira ayaa ka dambeeya xaaladda maanta meeshaan taaganahay waxa soo idil aa u keesid waxa Ilaahay yacni aan ugu mahadinayaa in intaasoo wax aan soo dhibaatooyin ama arrimo aan soo marnay aan soo marno markaan ay dad badan ayaa igula jira inuu Ilaahay inuu soo gabagabeeyo
waxa uu ka mid yahay Cabdikariin Maxamed boqolaal arday ee Soomaaliyeed oo fursadahan oo kale ka hela dalalka ay u qaxeen ee dunida dacaladeeda isla markaana ka faa'iideysa fursadaha u saamaxaya in ay horay u mariyaan mustaqbalkooda Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
warbixin cusub ayaa muujinaysa in fahamka iyo awoodda dhinaca waxbarashada iskuulada ee caruurta Afrika sare loo qaadi karo haddii ilmaha la siiyo dawada iyo waxbarashada aasaasiga ah ee malaariyada. Warbixinta ayaa sheegaysa in caabuqa malaariyadu uu saameyn ku yeesho fahamka caruurta. Wariyaha V O A ee London, Henry Ridwell, ayaa warbixintan soo diray, waxaana soo jeedinaysaa Sahre Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Barnaamijyada ugu badan ee ka hortaga cudurka kaneecada ayaa ah mid la siiyo ilmaha ka yar da'da 5 sano waxaana caruurta waaweyn ee iskoolleyda ah ay sidaan parasite-ka malaariyada iyadoo qaarkood aan la ogaanin in cudurka uu hayo amaba aysan ka muuqanin calaamadaha cudurka waxaase caruurta aan la daaweynin si xumaada xaaladooda sida ay leedahay macluumaad aruurinta ay sameysay Dr. Saint Clair oo ka tirsan London School of Hygiene and Tropical Medicine
The malaria parasites destroy the red blood cells and as a consequence of that you get chronic anemia in children generally children who are anemic feel weak they're tired they're generally lethargic they're going to be less active and less fully engaged
Parasite-ka kaneecada waxa uu baabi'iyaa unugyada cadcad ee dhiigga waxaana taasi awood ku dhaca caruurta dhiig la'aan joogta ah guud ahaan waxa caruurta ay heeso dhiig yarida la soo darso daal iyagoo aan firfircooneen iyo fahamkooda oo aad u yaraada macluumaad aruruntan ayaa waxa laga sameeyay ku dhawaad 2000 oo iskoolay arday ah oo jooga dalka Mali waxana gacan ka geystay hay'adda badbaadada sanduuqa caruurta ee Save the Children iyo hay'ad fadhigeedu u yahay London iyadoo ay wehlinayaan macadka caafimaadka ee dalka Mali in badan ilmihii laga sameeyay macluumaad aruruntan malaria ayaa loo geeyay agabyada kahortaga malaria oo loogu dhiibay macallimiintooda waxana kamid ahaa alaabti la siiyay shandarooyinka kaneecooyinka looga hortago ee iyagu daaweysan macluumaadka ay isaga ilaalin lahaayeen kaneecada iyo sidoo kale dawooyinka looga hortago malaria qaniinka kaneecada ayaa dadka waxa ay soo ridan jirtay 800% haatanse waxa macluumaad aruruntan ay sheegaysaa in 500% kiisaskii ay ka sii yaraadeen waxaana sidoo kale hoos u dhacay cadadka dadka dhiig yaraanta ay la soo darsayso malaria aawada dalkaasi Mali sida ay leedahay markale Dr. Clark
and the children's capacity to pay attention for longer was increased
waxaan sidoo kale kor u qaadnay awooda caruurta ay uga feejignaan karaan muddo badan Save the Children ayaa sidoo kale waxa ay ka caawisay mashruucan in uu ku fido ku dhawaad 400 oo iskool oo ku yaala dalka Mali waxaana waddankaasi uu yahay dalka labaad ee macluumaad aruurintan marti gelinaya tijaabada ah
So the first study was done in Kenya an area of year round transmission the study was done in Mali an area with malaria concentrated in just a few months and the fact that we saw similar results in both settings would suggest that where malaria is a significant problem and the levels of infection are high, then you might expect to see similar impact in other settings.
Macluumaad aruruntii hore ayaa ahayd mid ka dhacday dalka Kenya, halkaas oo aan ku bixinay muddo sanada, sidii aan u ogaan lahayn sida cudurka malaria uu isaga kala gudbo. Sidoo kale, macluumaad aruruntan ayaa ah mid ka dhacay dalka Mali, halkaan oo dhowr bilood aan ku bixinay. Waxaan xaqiiqdi aan aragnay natiijooyin isku dhow labada meeloodba halkaasii oo malaria ay tahay mushkilad weyn iyadoo infectionka cudurkan uu aad u sareeyo waxaan sidoo kale toofilaynaa saameyn intaas la mid ah inuu ku keeni karo meelaha kale aan booqan doono dadka u shaqeeya hay'adaha gargaarka ayaa ka hortagaya dhiig yar ku dhacda gabdhaha iskoolada ah ee dalka Mali sababo la xiriira da'dooda aad u yaryar iyo tirada uurka gabdhaha iskoolada ah oo badan dhiig yaraanta xilliga uurka ayaa keeni karta in ilmo miisaan weyn leh aysan hooyadu dhalin iyo sidoo kale qatarta ah in cunuga uu kafka ku dhiman karo
warbixintaasina waxaa London ka soo diray wariyaha VOA da Henry Ridwell waxaana soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed
waa tahay markana bal aan barnaamijkii soo qabanno amuuraha islaamka waa kan wariyaha Xuseen Barre Aadan oo noo soo diyaariyay halkana ku soo jeedinay
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka kooxda Islamic State ee Daesh ayaa ku dhow in laga saaro magaalada Mosul ee dalka Iraq oo ah halkii ay kaga dhawaaqeen khilaafada islaamka iyadoo oo gacanta lagu dhigay qaybo badan oo magaalada ka mid ah sida uu faahfaahinayo Ibrahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka
hoggaamiyaha ugu sarreeya ciidamada Iraq ee la dagaalamay Daesh magaalada Mosul inay ka saaraan jaraalka lagu magacaabo Abdul Amid Yaralla ayaa wuxuu sheegay markay xoreeyeen mantiqa loo yaqaano Asada wal Ahmadiyya laba xaafadood oo ka mid ah xaafadii hore ee Mosul ay wuxuu miidiya u sheegay in ay xoreyn doonaan dhawaan ay xoreyn doonaan dhammaan ay xaafadaha ka dhiman qaybtii hore ee waxa loo yaqaano Al-Mosul Al-Qadima waxaa kaloo hadda la waxay la xoreeyay oo maanta iyo khamiis ay qabteen masaajidka loo yaqaan Al-Jaamic An-Nuri oo ah masaajidkii hoggaamiyihii Daesh uu ka hadlay 6 Juun 2014 masaajidkii ka khudbadeeyay salaada jimco oo uu ku eelaamiyay khilaafada Daesh ama dawladda Islaamiga waxa loo yaqaanaba masaajidkaas ayaa la qabtay inkastoo ayaamada weeyta la burburiyay maadanadiisii waxaa kaloo la qabtay xaafad la yiraahdo Shifa
kooxda Daesh ayaa ah koox mayal adag oo lagu eedeynayo inay dambiyo badan ka geysatay magaalada Mosul iyo goobaha kale ay ka taliyaan inta ay gacantooda ku jirto falalkaasi oo isugu jira dil kufsi iyo adoonsiga haweenka sida uu faahfaahinayo Ahmed Xalafi oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Masar
ururkan تنظيم داعش لو يقانه وحوي وأور برام حريصة كنا عام بحيين وبرامة نوع عصوكلا أو قشة قيستو سمع بهامنا إنه ضدك سوى ناكسين بوصوب باندقة يا مركو برامة ورباص أتصال هانو طبق فايدة سنة يا أنا يا أجانبت يعني عرفت هاي عالم كإسلام كي دولها يرب قيم هذا أو فوقنا عنا يويني وحوي وهيو قبله اللي قرسل لها يا قبل الله مطاري لها يوحي لها المال سياسينا وغصايد سمركا لكن حد قدم كل شيء غيو كوفي عادي يوحي لها المال معها لكن وحي سمينا يعني سوقا لقاي بنايا قف دا يبسانايا قف قاسا ساك حي سنايا هدي كاسي هذا ومدوها يادو ربوت كسي بنايا برامي نوع سوكلا ويقاق وشقيا نبتا وقبضنا وجفتحوا وحنا واحد بلين فيسا ويددكو اسكامي سيئي مركا قف لغاية ما استار فكر يقولوا لي هاي اما عالمك رقلبك نلا وقضمي وكغنوا لي هاي عالمك ايا هل كاسو مسافات كدن بسوقوين ايا دانتا ولي هاي نوحا وي عرقتي دا وآمن سيئي هاي عرقتي داعش بيس وعرقتي marka waxa soo noo isla qabaan
magaalada Mosul ayaa ah magaalo taariikhi ah isla markaana ahamiyad gaar ah u leh dalka Iraq sida uu sharaxayo Ibrahim Bakhbakhani
magaalada Mosul hadii Baghdad ay wadanka ugu caansan tahay oo xilligii dawladihii Amawiyinta iyo ay caan noqotay magaaladan magaaladii Abbasiyinta weeye ee dawladdii Islaamiga ah ee Abbasiyinta Amawiyinta ka dambeysay ayay aad loo caan baxday Harun al-Rashid xilligiisi ayada iyo magaalada Raqqa la yiraahdo Raqqa waxay ahayd mutajac siyaasiga samar taymka oo amirka Harun al-Rashid uu tago u dalxiistay ahayd Mosul waa magaalo weyn waa magaalo qadiimiya waa magaalo dad badan oo muslimiin ay wada degaan carab ba sheegata kurdiin ba sheegta turkumaan ba sheegta oo atraagiya waana magaalo la dhihi karo waxay ka faa'iideysatay wiilal badan ba ka soo baxay Iraq xaqii kaanka markay timaada dawladda Saddam Hussein horumar badan bay gaartay dad badan ba degan waana magaalo almost hadda markii ugu dambeysay waxa deganid in ka badan 3 milyan markay ISIS qabsanaysay 2014 marka waa magaalo qadiimi oo carabtana u ah wajdaanka turkigana u ah nimanka kurdiinta u ah runtiina dawladda Iraq dadde waa magaalada labaad oo wadanka marka dawladnimada Iraq ma jirto hadii Mosul gacanteeda ka maqan tahay magaalooyinka wadanka uu muhiimsan bay ka mid tahay sida Nineveh ayadana ku xigta oo la xoreyn doono waxa ku xigta goboladan Anbar la yiraahdo dhan waa muhiim marka waa la soo xoreeyay Takrit waxa la soo xoreeyay Salahuddin oo dhan maxafadliya marka in Mosul la xoreeyo dawladnimada Iraq bay ku jirtaa kadibna waxay rabaan dawladda Iraq inay xuduudda Suuriya soo taabtaan oo dhinaca galbeeda markaasna la soo xiro in Mosulna ay ku soo laabato gacanta dawladda Iraq waana dhul sunniina waana dhul loo baahan yahay in la xoreeyo si loo tuso ama looga takhaluso argagixisada ku soo gambanaysa magaca dadka sunniinta Iraq oo muddo badan dulmisanaa sidii dawladdiisa taa markay dhacdayba
intaasina dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen dare aadan markana bal ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhari oo noo haya
dowada degistiyal xubinta ciyaaraha halka qaranka Jarmalka ayaa gaaray finalka koobka qaaradaha kadib markii uu xalaysay xarag leh uga badiyay xulka Mexico oo uu ku garaacay 4 gool iyo gool laba kamid ah goolasha ay Jarmalku ku badiyeen waxaa 8 daqiiqo ee ugu horeysay dhaliyay ciyaaryahan Leon Goretzka oo sidoo kale naqadka dhexe ugu ciyaaray naadiga Schalke ayaa si weyn uga dhaxmuuqday xulka dhalinyarada ah ee Jarmalku ay sanadkan ku duulayaan tan iyo markii uu bilowday tartankani goolasha kale ee ay Jarmalku dhaliyeen waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada Weena iyo Amin Yunis oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda dalka Lubnaan balse heysta dhalashada Jarmalka. Goolka kaliya ay Mexico keeneen waxaa saxiixay ciyaaryahan Marco Fabian. Jarmalku waxay ciyaarta kama dambeysta ah ee magaalada St. Petersburg ee dalka Russia ay kula ciyaari doonaan xulka qaranka Chile oo ka soo badiyay habeen hore xulka Portugiiska. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan eegno kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska ayaa wadahadal la furatay naadiga Tottenham si ay uga soo qaadato daafacooda qadka dhexe Kyle Walker
walka oo ah 27 jir ayaa saftay ilaa 383 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska tan iyo markii uu ku biiray naadiga Tottenham sanadka 2009kii. Dhinaca Spain, ciyaaryahan Enzo oo ah wiil u dhalay tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ku biiray naadiga Alaves ee dalka Spain kadib markii Enzo oo ah 22 jir uu boos ka waayay kooxda Real Madrid. Laacibkan ka ciyaara qadka dhexe ayaa saxiixay heshiis 3 sano ah oo uu kula joogi doono kooxdiisa cusub. Enzo hal gool oo qura ayuu u dhaliyay ee Real Madrid kadib markii uu saftay kulankiisii ugu horeeyay bishii December ee sanadkii hore ciyaar ay Real Madrid 6 gool iyo gool ugu badisay kooxda Lyonesa. Wararka talyaaniga hadii aan eegnana, kooxda Inter Milan ayaa ku raadinaysa 60 milyan oo euro laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Roma Raja Nainggolan. Haddii uu aqbalo, waxa uu laacibkan mushaar ahaan u heli doonaa lacag dhan 7.5 milyan oo euro sanadkiiba sida ay qoreen warbaahinta talyaaniga. Kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa ka mid ah kooxaha doonaya ciyaaryahan Nainggolan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan waa naga intaa.
Mahadsanid Nuur iyo barnaamijka ciyaaraha. Markana ku soo dhawaada Xasan Aadan Samatar iyo heeska qarad.
Taasii qirad bigisyaal waxa ay gunaanad u tahay daacadeenii saaka iyo caalamka waxaan soo jeedinayaa Sahre Cabdi Axmed iyo anigu Nuur Xasan Nuur ah waxaa sidoo kale ka qayb qaatay Bashiir Abu Abikar tan iyo kulan dambana waxaan ka tagaynaa sida iyo nabadgeli.
أقبري نفسي إلى ما أدخلي وادي لا قرشي في قصار في قولكي أمن دعدا دشي ديو قمو يلي إسار لي إلى ما أدخلوكي وفلد شعيركو مقبري نفسي لا إلى ما أدخلين وادي لا قرشيسي تيغا ساش قولكي أمن دعدا بشيديو كمو يلي سارني إلى ما أدخلوكي نفتد قنع سيباكو قسوع ليو وناكو قريتي نفتد قنع سيباكو